Euskadi Irratian bai pasa. Olaia Urtiaga.
Arratsaldeon, bai pasan beti saiatzen gara bertako eta urrutiko gaiaz hitz egiten. Garaiko zein denboraz kanpoko gaiak jorratzen. Eta norbaitek esandakoa da hori, bera izan behar dela arkitekturaren helburua ere. Bai, osteguna da eta gara arkitektura kontu eta zarituko gara Julen Kebedo arkitektuarekin itziar.
Hori da, eta tarte honi esker, gaur ezagutuko dugu arlo honetan ezinbestekoa omen den, edo omentzen, eta izaten jarraiten duen seguraskire, Richard Rogers, arkitekto zendu berria.
Julen Kebedo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon guztioi.
Ze kontaiguzu nortzen Richard Rogers.
Ba, Richard Rogers, azken 100 urteetan, ba, gure artean izan dugun arkitekto paregabea izan zen, merezitako ospea lortu zuena, ba, mundu osoan, zehar diseinatu zituen eraikin eta azpiegiturengatik, ez? Eta hala da bai, ba, pasaden astean tamales, ba, arkitekturaren munduan galera garrantzitsua jaso genuen, ba, Richard Rogers joan zitzaigulako 88 urterekin.
Ze, izan da azken 100 urteetan, ez? Esan duzun bezala, ezinbestekoa. Agian, berak egindako lan esanguratsu batzuk aipatuta, batzutan hori pasatzen zaigu eta ohartuko gara zein den, ze batzutan ez dugu beste modu batera identifikatzen arkitekto bat.
Bai, babaitu, ba, adibidez, Madrileko Telau Terminala edo Pariseko Pompidu Museoa dira, besteak beste, askok ezagutuko dituzuen obra horietako batzuk, ez. Gainera, ba, Euskal Herrian adibidez, zeharo ezaguna den Norman Fosterrekin, bera da Bilboko metroaren eta arte ederretako museoaren handipenaren proiekt, arkitektua baita, eta Rentxo Pianorekin batera, biok batera, high-tech arkitekturaren adierazle izan dira Richard Rogersekin batera baita gaur eguner arte.
Julen barkatu, baina high-tech arkitektura aipatu duzu, zer da high-tech?
Ba, teknologiaren aurrera pausoak eraikinetan agerian lagatzean datza estilo arkitektoniko hau, ba, diseinuaren alderdi teknikoena kanporatzen saiatzen da, ez? Adibide nagusia da, adibidez, Pompidu Museoa, hori izan daiteke arkitektura ulertzeko, modu hau ulertzeko adibide garbi bat, adibidez.
Esan daiteke zuen arloan, arkitekturaren munduan, onenen artean leku bat hartu duen arkitektua zela?
Bai, dudarik gabe, arkitekturaren munduan aparteko multzo batean sartu dezakegu, batez ere, ba, 1979 urtetik eskaini diren 42 Pritzker sarietako bat bera baita, uste dut 2007 urtekoa dela. Eta bueno, arkitekturaren Nobela bezala ezagutzen dugun aitorpen honen bidez, ba, mundu mailan egindako lanek izandako eregina, ba, eskertu egiten da, ez? Hori dela eta, ba, bai, esan dezakegu arkitekto batek jaso dezaken saririk garrantzitsuena zeukala eskuartean.
Nobel sariak aipatu dituzula, hauetan maiz, ez? Eztabaida piztu izan da, bai. Saridunaren inguruan egokia ote den, ba, zalantzan jarriz, Pritzkerretan horrela bai. Ere pasatzen da?
Ba, horrelako aitorpenekin askotan gertatzen den moduan, ba, polemikaz beteriko erabakia izan da kasu askotan, ez? Beitu, alde batetik, ba, zientzia naiz artearen munduan, ba, historian zehar askotan ikusi dugun gizara emakumearen presentzia ukatua izan da, eta honetan baita ere. Hildo honetatik, ba, 2013 urtean, ba, Harvard Unibertsitateko zenbait arkitekto emakumeen artean sinadura multzo nabarmen bat bildu zuten, iraganean eskainitako zenbait aitorpenetan, ba, bulegoko kide ziren emakumeak ere sartu zezaten, ez, logikoa denez. Tamales, ba, bueno, eskaera hau bertan bera utzi zuen epaimaia, naiz eta guztiz bidezkoa izan.
Ja, bueno, izan alda emakume sariturik.
Ba, bai, ba, bakarra dago, modu individualean behintzat, Pritzker sari bakarra Zaha Hadid da, bueno, ba, ja ez dago gure artean, ez da, eta bera, 2004 urtean jaso zuen Pritzker saria, ez? 25 urte behar izan genituen, lehendabizi eta bakarreko emakume arkitekto hau ba, izarren artean ikusteko. Orduan, ba, bueno, ba, ondino arlo honetan lan handia dagoela esan dezakegu.
Julen, sari hauek hobetu ulertzeko, esan dugu, badirela, bueno, zuen sektorean dauden saririk handienetakoak, baina zer da saritzen dela, ez dakiten, diseinu hartzen da aintzat, berritasuna, praktikotasuna?
Bai, du, tamales, denbora luzez, ba, gizartearen arazoak konpontzen dituen arkitekturak ez dira azpimarratu, baizik eta ba, normalean arkitektura deigarriak, ikusgarriak, soilik izan dira saritu direnak, ez? Behar bada, ba, hori dela eta ba, azken aspaldiko arkitekturaren artean ba, gizarte osoari bideraturiko lanak izan dira ba, emakume naiz gizonezkoentzako izendatuak Pritzker artean, ez? Ba, gizarteak egindako presio horrengatik behar bada, bai.
Ja, ez dakit eskatzen badizuguzuk bat aipatzeko zein aukeratuko zenuk eta zergatik?
Ba, nire asko gustatzen zait, adibidez, multzo honetan aipatzikoa den Shigeru Ban, arkitekto japoniarra, bera kartoian oinarritutako ba, behin-behineko eraikuntzak diseinatzen zituen, batez ere larrialdien ondorengoko babeslekuak ba, modu merkean eraikitzeko, ez? Kontuan izan behar dugu, hondamendi naturaletan hildakoen kopurua biderkatzen dela gertaeraren ondoren sortzen diren egoerengatik, ez? Yeah. Adibidez, ba, etxe bizitza esarengatik. Orduan, ba, bueno, berak egindako lana ba, gizarte osoarentzako zen eta Pritzker sari bat ere bazen eta guztiz merezita.
Julen, ulertu dugu orduan hobeto zer den aintzat hartzen dena Pritzker sari bat emateko, baina zer da behin saria jasota arkitektoak jasotzen duena?
Ba, bi dira izendapen honen bidez lortzen diren abantaiak. Loteria txiki bat, lehenengo, ba, 1.000 bat euroko ordainsari bat. Eta bigarrengo abantaia nagusiena, ba, bueno, arkitekturaren bulegoaren izena ba, mundu mailan ezagutzera ematen da, ez? Modu kolokialean, arkitektuen artean esaten dugu, estarkitekt bilakatzen zarela, ez? Osea. Arkitektu izarra.
Ah, bale, bale, arkitektu izarra asko dago, ez?
Ba, bai, hori da. Izan daiteke, dena dela, badirudei, ba, izen propioek edozein disziplina gizartera hurbiltzeko baliozkoak direla arkitekto famatuak, ez? Horrela ikusten dut nik behintzat, ez? Edo horrekin arkitekturaren disziplina hitz egiteko, ba, itzaki paregabea izan daiteke denok ezagutzen ditugun arkitekto ospetsuak izendatzea, ez?
Bai, orduan esan genezake, ez arkitek asko dagoela, baina behar bada hiriek ere hori bilatzen dute, ez? Horrelako arkitektoak nahi dituzte, euren etxean euren hirian azpiegitura bat jartzen dutenean?
Bai, normalean hiriek horrelakoak egin dituzte, ez? Urte ugariren bueltan, ba, lekuz lekuko eraikuntza singularrak egiteko, adibidez, ba, museoak, auditorioak, dorreak eta bar, ba, Pritzker sarietako zerrendara, ez, kakotxo artean, jo dute. Estatu mailan, ba, esaterako, kasu honen adibide nagusia da Bilbo hiria, eskala txikiago txikikoa da, baina, bueno, maila internazionalean, ba, diharduten arkitekto, ba, hauen lan multzo izugarri handia daukagu, Bilbon, besteak beste, ba, Norman Foster, Frank Gehry, Álvaro Siza, Arata Isozaki, Zaha Hadid bera baita ere emakumea, eta ba, bueno, gertu joan berri zaigun Richard Rogersen lanak ere topatuko ditugu Bilbon.
Osteak, Starkitekten atzetik ibili den iria da Bilbo, egia da beti aipatua dena da Bilboren kasuan, Bilboren eraldaketa Guggenheim efektuarekin, ez?
Hori da, oso ezaguna da efektu hori. Ba, Guggenheim eraikinaz geroztik, Bilboren bilakaera nabarmena izan zela ukaezina da, eta hori dela eta ba, mundu mailan errepekatu nahi izan duten formula bat izan da, ez? Pritzker sari batek diseinaturiko eraikin batek, ez, hiri oso batean galera konpontzeko almena izango balu bezala, ez? Guggenheim efektu edo Bilbo efektu izen hartu zuen joera hori, bai.
Horrela, burura tortzen zaigu La Guardiako Marques de Riscal, ez?
Bai.
Zuk uste bilatutako efektuare lortu zutela kasu honetan?
Izan daitek, adibide ugari daude, kasu horretan bai, Riosan ba, arkitekto ikoniko asko daude, eta izan daiteke bai lortu izana, ez? Izango nuke bai, etxegia esan. Beste kasu askotan, ba, tamales, ba, ez du funtzionatu, ez? Orduan, ba, bueno, lekuko arkitektura garrantzitsuenak, ba, bai, askotan ospe handiko arkitekto internazionalei eskaintzen dizkiote, eta zentzu horretan, ba, iria, ba, arkitektura arte bildu suma baten antza hartzen dihoa, ez? Argi dago, ba, bueno, turismoaren gorakada bultzatzen duen estrategia logikoa dela, eta iria ba, museo bilakatu edo izen handiez beteriko eraikuntzak ba, edonon ikusgai izatea ondo datorrela, ez? Dena dela, ba, badira gure artean, ba, lekuko arkitektura ere bultzatu beharra dagoela uste duten profesionalak, hau da, ba, arkitekturaren izarra alde batera utzi eta oinak zoruan jarrita, ba, bertako arkitekturaren aldarrikapena ere beharrezkoa dela, ba, esaten dutenak. Eta hor dago behitu ba, Pritzker sariaren hirugarren puntu polemiko bat, ez?
Gustitzeko eskatuko dizugu, Julen, osea, ez dakiz iritzikoa zaren zu, izar gutxiago da kalitate ona eta albaldin bada bertakoa bilatzaren aldekoa zara? Iruitzen zait, esan duzun tonoaren gatik hor zaudela.
Kalitate onaren aldekoa naiz beti. Ez nago arkitekto ospetsuen aurka, osea, yeah. Normalean arkitekto paregabeak direlako, baina bueno, helburua kalitatea izan behar da eta izar hutsak ez ditut asko gustoko egia esan.
Richard Rogers aipatu dugu, baina aritu gara bereziki Pritzker sarien inguruan, baina Rogers ze motatako arkitektoa dela esango zenuke?
Ba, Richard Rogers zen, bera esen arkitekto bikaina Pritzker sari bat zelako, baizik eta bere arkitekturarekin, ba, diseinuaren munduan ate berri bat zabaldu zuelako, ez? Eta hori ezagutu behar da, zergaitik jaso dituen hau eta beste sari asko. Orduan, ba, bueno, zentzu horretan, ba, arkitekturaren, ni beti arkitekturaren alderdi tekniko eta pragmatikoa aldarrikatu nahi dut, eta beraz, ba, Hollywoodeko izarren antzera ba, gure profesioa ikustea arriskutsua izan daitekela uste dut. Bai.
Ba, Julen, 2021 bateko zure azken kolaborazioa horrela utziko dugu aldarrikapen horrekin, nahiko borobila dela iruditzen zait?
Ba, niri baita, nire esan.
Ba, Julen, 2022 bueltan espero zaitugu, urte berri hon.
Vale, urte berri hon, agur.